श्रोताहरू सुन्नुहोस् अब सो प्रसारण गर्ने कार्यक्रमहरू बारे संक्षिप्तमा जानकारी। अब केही बेर पछि 6:40 सुनाउनेछौ यस केन्द्रको प्रादेशिक समाचार। 6:55 प्रस्तुत गर्नेछौ अंग्रेजीमा एक वार्ता। 7:05 सुनाउनेछौ नेपाली आधुनिक गीतहरू। 7:25 सुनाउनेछौ नेपालीमा राष्ट्रिय समाचार। 7:45 प्रस्तुत गर्नेछौ नेपालीमा स्पटलाइट कार्यक्रम। 8:00 आकाशवाणीको उत्तर पूर्वी सेवाबाट सम्प्रसारण गरी सुनाउनेछौ रेडियो ब्रिज कार्यक्रम। 8:45 आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट सम्प्रसारण गरी हिन्दी अनि अंग्रेजीमा समाचार। 9:15 कार्यक्रम स्पटलाइट। 9:30 करेन्ट अफेयर्स अनि 10:00 सुनाउनेछौ विभिन्न हिन्दी चलचित्रका गीतहरू। हाम्रो आजका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू समापन हुनेछ रात्रिको ठिक 10:30। श्रोता यो थियो अब उसो प्रसारण गर्ने कार्यक्रमहरूबारे संक्षिप्तमा जानकारी। सो पूरा भयो। श्रोता समय बेलुकीको 6:40 हुने लागिरहेको छ र अब केही बेरमा यहाँले सुन्नुहुनेछ यस केन्द्रको प्रादेशिक समाचार। क्रमैले नेपाली लेप्चा अनि सिक्किमेली भुटिया भाषामा। कृपया केही बेर प्रतीक्षा गर्नुहोला।
यो आकाशवाणी गान्तोक हो। समाचार उषा शर्माबाट सुन्नुहोस्। केन्द्र सरकारले बाढ़ीग्रस्त सिक्किमका लागि आपदा सहायताको रूपमा लगभग 45 करोड़ रूपियाँ जारी गर्ने स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यो 2023-2024 सालका लागि राज्य आपदा कार्यवाही कोषबाट केन्द्रीय हिस्साको राशि हो। यसको उद्देश्य पीड़ित व्यक्तिहरूका लागि राहत उपलब्ध गराउनमा राज्यलाई सहयोग गर्नु हो। केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले क्षतिको लेखाजोखा गर्न एउटा अन्तर मन्त्रालय केन्द्रीय दल गठन गरेको छ। गृह मन्त्रालयले भनेको छ यस टीमले चाँडै नै सिक्किमका बाढ़ीग्रस्त क्षेत्रहरूको भ्रमण गर्नेछ र क्षतिको आंकलनको आधारमा राज्यलाई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता राशि स्वीकृत गरिनेछ। केन्द्र सरकारले सिक्किमको स्थितिमाथि ध्यान दिइरहेछ। केन्द्रले स्थितिको प्रभावी ढंगमा सामना गर्नका लागि सिक्किम सरकारलाई राष्ट्रिय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफका पर्याप्त टीमहरू, भारतीय वायुसेनाको हेलिकप्टर र आवश्यक खोजी तथा उद्धार उपकरणहरू उपलब्ध गराइरहेछ। विद्युत, दूरसंचार तथा सड़क, राजमार्ग र परिवहन मन्त्रालयका तकनिकी टीमहरूले क्षतिग्रस्त पूर्वाधार र संचार नेटवर्क पुनर्वहाल गर्नमा सहयोग गरिरहेछन्। यहाँहरूलाई थाहै होला गत मंगलबार अत्यधिक वर्षाका कारण लोनाक झीलको पानीले टिस्टा नदीमा अचानक आएको बाढ़ीले गर्दा कैयौं पुलहरू, राष्ट्रिय राजमार्ग 10 का केही भाग र चुङथाङ बाँध क्षतिग्रस्त हुनका साथै पूर्वाधार परियोजनाहरू भत्किएका छन्। मुख्यमन्त्री श्री प्रेमसिंह तामाङले आज राज्यका बाढ़ी प्रभावित क्षेत्रहरू रम्फू र सिङतामको भ्रमण गर्नुभयो। भ्रमणावधिमा वहाँले क्षतिको आंकलन र राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यबारे जानकारी लिनुभयो। सिङताम उच्चतर माध्यमिक पाठशालामा राखिएको राहत शिविरमा श्री तामाङले पीड़ित परिवारहरूसित भेट गर्नुभयो र भन्नुभयो प्राकृतिक प्रकोपले विस्थापित भएर सामना गर्नु परिरहेका चुनौतीहरूलाई कम गर्न राज्य सरकारले सकेसम्म प्रयास गरिरहेछ। मुख्यमन्त्रीले शव चिन्हित गरिएका मृतक भारतीय नागरिकहरूका परिवारलाई 4 लाख रूपियाँ अनुग्रह राशि प्रदान गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। वहाँले क्षेत्रका राहत शिविरहरूमा आश्रय लिएका सबै प्रभावित व्यक्तिहरूलाई आकस्मिक राहत स्वरूप 2,000 रूपियाँ प्रदान गर्ने घोषणा गर्नुभयो। श्री तामाङले जिल्ला प्रशासनलाई विस्थापित परिवारहरूको पुनर्वासका लागि सकेसम्म सहयोग गर्ने निर्देश दिनुभएको छ। मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो बचाउने कार्य भइरहेछ र राहत टीमहरूले विस्थापित परिवारहरू चाँडै नै सामान्य अवस्थामा आएको सुनिश्चित गर्ने सक्दो प्रयास गरिरहेछन्। नाम्चीका जिल्लाधीश श्री भरनी कुमारले आज मल्ली उच्चतर माध्यमिक पाठशालामा स्थापना गरिएको राहत शिविरको भ्रमण गर्नुभयो। वहाँले सम्बन्धित विभागहरूलाई प्रभावित क्षेत्रहरूमा सुरक्षाका उपायहरूसँगै निरन्तर बिजुली तथा पानीको आपूर्ति र अन्य सुविधा उपलब्ध रहेको सुनिश्चित गर्ने निर्देश दिनुभएको छ। पाकिम जिल्ला अधीन रम्फू क्षेत्रमा खड़ा गरिएका स्वास्थ्य राहत तथा परामर्श शिविरमा चिकित्सा टोलीद्वारा पीड़ित व्यक्तिहरूलाई चिकित्सा उपचार बाहेक सरसफाई र स्वच्छताबारे परामर्श दिइँदैछ। डिक्चु मंगन सड़क मरम्मति कार्य पश्चात हलुका वाहनहरूका लागि आज साँझदेखि खुल्ला भएको छ। चिकित्सा सामग्री र आवश्यक वस्तुहरू ओसार्ने वाहनहरू मंगन गएका छन्। तथापि प्रतिकूल मौसमको कारणले लाचेन, लाचुङ र चुङथाङमा फँसेका पर्यटकहरूलाई हेलिकप्टरबाट पनि ल्याउन सकिएन। यी तीन ठाउँमा सम्पर्क व्यवस्था अझै सुचारू हुन नसकेकाले त्यहाँ फँसेका मानिसहरूलाई परिवारका सदस्यहरूले सम्पर्क गर्न सकेका छैनन्। मंगनबाट एउटा उद्धार टोली आज चुङथाङ प्रस्थान भएको छ। टोलीका सदस्यहरू जंगु भएर पैदल जानेछन्। आवश्यक वस्तुहरू तथा राहत सामग्री फिदाङबाट घिर्लिङमा लोअर जंगु पठाइयो। यसैबीच प्राकृतिक आपदाको समयमा पीड़ितहरूलाई आ आफ्नै प्रकारले सहयोग गर्न विभिन्न संघ संस्थान उद्यम तथा प्रतिष्ठानहरू अघि आएका छन्। सिक्किम ऊर्जा लिमिटेडले मंगन जिल्लाका निम्ति 25 करोड़ रूपियाँ राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ। यसका कार्यकारी अध्यक्ष श्री सुनिल सरोगीद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार यो धनराशि मंगन जिल्ला स्थानीय क्षेत्र विकास समिति मार्फत खर्च गरिनेछ। सिक्किम पूर्व विधायक संघका सदस्यहरूले एक महिनाको पेन्सन मुख्यमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय लिएका छन्। संघको टोली आवश्यक वस्तुहरू, शिशुहरूका खानेकुरा र अन्य आवश्यक सामग्रीहरू लिएर उत्तर सिक्किमको अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरूसम्म पुग्ने भएको छ। नेपाली साहित्य परिषद सिक्किमले मुख्यमन्त्री राहत कोषमा 2,00,000 रूपियाँ प्रदान गरेको छ। यसै गरी रूम्तेक गुम्पाको तर्फबाट 15,00,000 रूपियाँ र वीर गोर्खा कल्याण संघबाट राहत कोषमा 2,50,000 रूपियाँ जम्मा गरिएको छ। प्रभावित परिवारहरूका सहायतार्थ व्यक्तिविशेषले पनि धनराशि भुक्तानका विभिन्न माध्यमद्वारा आर्थिक सहयोग गरिरहेछन्। गान्तोकको एमजी मार्ग स्थित जिल्ला नियन्त्रण कक्षले मानिसहरू विशेष गरी पर्यटकहरूका लागि आवश्यक सहायता र प्रमुख जानकारी उपलब्ध गराइरहेछ। जिल्लाधीशद्वारा जारी आदेश अनुसार यस कक्षलाई राहत संग्रह केन्द्र घोषित गरिएको छ। सिङताम र वरपर क्षेत्रका राहत केन्द्रहरूमा बसेका मानिसहरूलाई आपतकालीन र अन्य राहत सामग्री उपलब्ध गराउन आज विभिन्न संगठन र व्यक्तिविशेषले यस केन्द्रमा आवश्यक वस्तुहरू जम्मा गरे। यसै गरी उत्तर सिक्किमका प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि राहतका सामग्री पनि केन्द्रमा संग्रह गरियो। आकाशवाणी गान्तोकबाट समाचार पूरा भयो।
पुमजुङ नुन अजङ नतङ रेन्जोङ स तनक टोकटेन हेन्टप स लिउका पचक कुरोल फुलिथे फुङ ल्याचङ स नङ कलङख्यप नङ टोनिमो अरे नाम तथो नेच खाका चम खाका च फुलि नाम स तनक जुङथ टोकटेन फोन लम्क पुम लम्क जुत गुमुन अरे सा साक्चिङ नतङ मरसङ स तनक जुत लुङख्यपसङ स जुङथ रेमक हेन्टप मास्याङगुम पुम लिदङ गृथ गेन्थ नतङ सागदे मास्याङ स गेकर गेन्थ पुम अछक अगजेङ मा नङ टोनिमो गुन दुन्थोबा अरे अछक नन मलाग्दो रेन्जुङका नतङ मुन्थुबु आक्रमण नङसिबुनिमोन अरे रेम दिम छुत सल्युका जुङथ रेम युजल हेन्टप नङकमा नङसिबुनि थुमो पुमजुङ नुन रेन्जुङ स जुप्त लङका न्यामनि बुनौ थोनिमो पुमजुङ नुन जुप्त रेम टेन्टेन मा ट्युसङ सदनका रेन्जुङ रेमका एनडीआरएफ स अछक सङ इण्डियन एयरफोर्स हेलिकप्टर स आखो अदङ त्यन लुङथर क्लोन ब्लङ ला ख्यप दङतोनिमु रेन्चङ सक्लन नितका छ सामचङ सोमी लक्थोबुन रुङन्यु उङदो सक्तोलो लला थोबु टोकटेन सम मिनर लमो कृति स रेल रेल थ पङचुङथाङ डेम रेमका फटबु रम थोबु उनलेप लेपका लि पु पङ फटबु रम बुनौथोनिमो गुलन कथक रेन प्रेम सिंह तामन सरंग फकुदो नतंग उन्तोबु थपंग रंपु उनसिंह ताम सा कुरमानंग थोनी मो अकुरतो जक रेन हुनन नतंग दुमछत सा जत उन बमतेम चक ल युक तन का युम तंग लियोनंग थोम उन सिंह ताम हंतोनी फ्रन बु इन तक थोतम बु रिलीफ कैंप का रेन तामंग न नतंग उन्तोबु अच जा छंग संग रेन का चुम बुनंग थोनी मो उन दुनतो बा यित आदे तो तेन न फकुदो किदक बोथो बु रेम सान का मुनथो बु बोंगमेट प्लन पोंग रेम का अमान জুকশে সুংথ জুংন খুটেল থপলমান আউটু সুংথ নি মনগুলন কথাক ছুপাল বুক ইয়কর্ম লংটেন ল্যাংটেন মু চাছং রেম বুমছা ফুলি জত লুখ্য পিনু বুগ্রাতি মরেন হন নেটলা থপ পংস রিলিফ ক্যাম্প পংকা বংম বাম গান বু সংরম গন মুব মিমাও সংরম কা ইমিডিয়েট রিলিফ সালু কাতলো নিট জত লুখ্য বিনৌ নি মরেন তামং ল্যাংদে জুগেন পে ইউ গ্রেম নতংবু জসং সংসালি যুগল সতন কা খুটেল হন্ত মানি মো নামচি সা ল্যাংদে খেদিন বারানী কুমার নন সরং মিল্লি হন্তু ইনথ সাথু রিলিফ ক্যাম্প আকুর মানু নিরেন হন দেবতম বংশী পংরেম কনতংবু ল্যাংথ পংকা গিয়তং লত সা থপলম সা হিপলেপ উলো দো মংলেম উন উং সা খ্যাপং লত জমতং নিথবু ইমতং মাসিদ বংশী ক বিনংু নিমো দিকজু মঙ্গল লমু সা যুগনাক ইয়ং উনং সা আমান মাত নতুমু পংসা সুরংসা তনকালম অক্টো নিমো উন্মন্তম ব্লং ক্লন ব্লং উন আখুবু ক্লন ব্লং পংসা বৈশাল সা তুমু পং মঙ্গন কা নং থো নিমো সোমি লক থবু মাত বা লাচিন লাচুং চুংথং সাং বোনট কুর বু সংরেম কা হেলিকপ্টার লম বুলা গতং মনি আচক অংদু সং জঙ্গু নং থো নিম আখোবু ক্লন ব্লং পং উন রিলিফ ক্লং সংসা ফিদং লম গিলিং কা লোয়ার জঙ্গু কা ক্লং থো নিমো আরে বে কা এইট আডেল টোকটেন সত নতং উন্থবু সংরেম কা লেন্টপ টু 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 নংসিং কা লেন্টপ মাসিদ বু রুংস রুস কুরমম পং নাহান ফ্রি থো নিমো রেঞ্জুং উর্জা লিমিটেড এন মঙ্গন সা ল্যাংদে সতন কা কুরুল খা কা ফ্লি জ রিলিফ প্যাকেজ সা লিংফ্রাট বা নং থো নিমো জুংথ পুটবু পুটবু এমএলএ কুরমম সঙ্গু সঙ্গ লাভু কাত সা পেনশন গুলন কথা রিলিফ ফোন কা বু জুম সংসা তমসলে নং থো নিমো কুরমম আছক আখুবু আকলন ক্লন ব্রং পং উন ইংা অংলত উন থামজম জমশিদবু রুংস আখুবু ক্লন ব্রং পং বুথু বু বু উন চুগম রেঞ্জং সতং উন্টুবু মিমা সং তৎসিবু উন্টু নিমো নেপালি সাহিত্য পরিষদ রেঞ্জং নন উন গুলন কথা রিলিফ ফোন কা বুমস ইয়েজ লুখ্যপ নং থো নিমো উলুম দোমান রুমটে কুমবু লম কলা বুমছ কুটি ফুঙু থপ জীর গোর্খা রিমলত গুরমম লম রিলিফ ফ্রন বুমছ নেক ফুঙু থেপ বুসু তো নিমো সরং সতন কুঞ্চ আটে দুঃখ
দি লুথে খুই লুবজে লেপচা চলে নেমা ইয়ং কি ডেঞ্জং নাশা চিরি নি কে নাশা রোরাম ক্যাপে কি তেনলে চুই মেনে নি করুর জিপচু সেঙা নশে কি নিলে নয় দি চিলো নিত খেচি সুম খেচি জি লই কি থেলে আদি কেঞন কাকু নি মাচালে ইয়ং কি ছাশে চিক ই দি কি মিগিল নি কেন থেনদে ইয়ে কে মিনা দি চুলো গোপি থিংচেন ডুবসে রোরাম চিক ই ইয়ং নসি লেখুং কি নেব খানা সং থেন ইয়েপো দি কি শিবচি শিক্ষ ক্যাপে কি থেনলে ইয়ং ছোপো চিক জো নজাই নংসি লেখুং কি সুম্ব ইং ছোপ দি কি মালারা ডেঞ্জং নসা চুরি নি কেন থেনসা চেন্দি কি শিবচে কেবো থেঞ্জিন ইয়ং কি নি রোরাম খানেন নসেবে ইয়ং কি ডেঞ্জং কি নেটান দিচু মু চিটি কি জি চেন ইয়েপো রোরাম কি থেনলে কেনিয়ন কাকু থিমি এন ডি আর এফ লল ইগর নামা কি হেলিকপ্টার তো গোপি নিজে দিচু নজেন ইয়ং কি লসু খরলাম তো কেলডেন ছু নসেয়া শিক্ষ ক্যাপি কি থেনলে নি রোরাম নসে ই থামচি কি খেম্ব নংতার সংখেন চিরি কি ফেয়া দিকি আদি নসিয়া সাম্প খরলাম তো চংথাং লেম দিচু চামি লাক্তর থেনজি ইখেম্বে লেম্বু চৌ কুশা প্রেম সিং তামাং কি সিংতাম রংপু চিরি নিকিন তংসা থারিং জিকর নব ই অধি গখং কি নিকিন খাজে সেম্ব তো রোরাম লেরিম দিচু খাজে সেন্দু ইমি শিবচি দিচু নববে সিংতাম সিনিয়র সেকেন্ডারি লবডালো ইয়েপি রোরাম শিবির না কুশাব তামাংকি নিকেন থেঙ্কেন দিচু ইয়ামচি কামে নজেলে রঞ্জিন কেনিন নশিয়া ছুকে দিচু লো আদে ইউকি খাজে চুচু রোরাম ক্যাপসে কি সুম্ব নয় লেম্বু চৌকি মেনা ঠংকেন দিচু মশে থেঙ্কেন নংমি দিচু লো নি বুম জি রে রোরাম নশে কি সুম্ব নয় খং কি রিলিফ ক্যাম্প নশিয়া নিকেন থেঞ্জি ইউকেন থামচে লো নি টংথা নি রে রোরাম নশে কি খ্যাপরা নব ই কুশাব তামাং কি জংকে ছাপসি জিঙ্গিওল কিম তু থেঙ্কে মিনা দিচু লো দেশো সাপ থাটি খ্যাপ গোপ সুম্ব নয় লেম্বু চৌ কি সুম্ববে মিসে লো সুং খ্যাপ খ্যাশে ইউ দিচু থেঞ্জে নিয়প ইউং কি মালারা নেতা ইমা দৌ জসে থাপসে দিচু নজেঞ্জে নামচি জংখি জংপেন ভরণী কুমার কি থারিং মাল্লি সিনিয়র সেকেন্ডারি লবডাল ছেনজি কি রোরাম শিবির কি থাটিক দিচু জি ভবে খংকি ডেলো ইপে লেখং দিচু লেনজি ইপে সানে দিচু না মৌ চিটি কি লু কি চিনজেন থংচু থাটিক ইমে জি গোপ সম্ভব নব ই পাকিং জংখি রংপু লয় শিবির না ইয়েখে নুইকেন ঠেনজে ইয়েখেন দিচু ল মেনচে তো গোপে চিনজেন দিচু দুপচেন ইয়েখেনবে দিকচু মঙ্গন লাম দি শিকস থেন্দি কি গেবলে থারিং লে সেনখর ছুংছুং দিচু ফেন্সিং জুজেন জি মেন তো গোবি কি সো দিচু বাক্তি সেনখর দিচু মঙ্গন সোজা খেমবে ইন রুং নামলা মালে বিশে দেখি লাচিন লাচুং চুংথাং ল লু দে ইপে কি ডিব দিচু ল হেলিকপ্টার গুটি কি ছু লক্ষি ও মাছু ইছু দি সুমনশা থারুং সেন ফ্যা চিনচেন মেশে দেখি নংমি ফেন্সুন ডেল ফ্যা ছুব মেখেমবে দি তান দেল দি ছুরি কেন কেন দিচু ল রোরাম ক্যাপে কি থেনলে চিচু তান মিনা দিচু দিনছু না ছেনজেন জি সিকিম উর্জা লিমিটেড কি মঙ্গন জংখে কি থেনলে করোর খেচি গা রোরাম ক্যাপসে কি খেপডা নব ই সজিন কুশ্যাপ সুনীল সরুজি কি থারিং সাসু চিক না সেটা নব থেনজিন নি দি মঙ্গন জংখে সানে ইয়ার গিয়ে ছক গুটি কি ডসং টংসেবে ডেজং সূর্য এমএলএ থিমি ছকা কি দাউজি কি পেনশন সিএম রিলিফ ফর না শিয়ালে ফিসে কি থাকছে লেম্বো নয় ছোপে থিমি দিচু কি গোপি কি সাশে থংসে সোক পচুং দিচু কি সাম দিচু বাক্তি ঝংখা লাক্তর থেনজে ইসা ছেনশে কি ঠারিক নজেনি নেপালী সাহিত্য পরিষদ ডেজং কি সিএম রিলিফ ফর না বুম ই নজায় দি ডর রুমটে গেম্পে হুলে ই বুম চঙা রোরাম শিয়ালদেব নবাচেন বীর গোর্খা কল্যাণ সংঘ লে বুম ই তংথা নাপচু নববে দি মাচি ও কেনিয়ন নশা ছুদে খে কি থেনলে গের কি মিনা দিচু কি সসু দেব নং তার শিয়ালদেব দিচু ফিজেন লুঠে গা তোলে সেন জিপে নেছি না ছব ই তুচিছি